Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo: znaju li građani šta se sve finansira budžetom državnih institucija Bosne i Hercegovine?
Najviše za političare su odvojili.
Zna se, njihova administracija.
Mi smo mala, siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno.
Jedna od najuspješnijih BH privrednica, direktorica tvornice mašina iz Travnika, Snježana Kopruner, ističe da je pandemija COVID-19 donijela veliku zabrinutost.
Zabrinuta sam kad vidim sad taj vrtlog u kojem se nalazi cijeli svijet. Sve je u jednom velikom previranju i onaj ko ne bude se spreman promijeniti, slijediti taj svijet, ga nema nigdje.
Prije 5 godina u 8 evropskih zemalja pokrenut je projekat kojim se želi popularizovati evropski film.
Pod terminom evropski film podrazumijevaju se svi filmovi duži od 52 minute, a producirani su u zemljama članicama Evropske unije, te zemljama iz regije Zapadnog Balkana, zemljama nečlanicama Evropske unije poput Gruzije, Ukrajine, Švicarske, Norveške i Islanda.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Iz predstavništva Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog epidemiološke slike u ovoj zemlji. Među preporukama koje su izdali navodi se praćenje kontakata i proširenje kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi i na broj zdravstvenih radnika i medicinske zalihe. Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Sarajevu, Viktor Olšavski, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da njihova poruka nije upućena samo BH zvaničnicima, već i građanima koji trebaju poštivati mjere kako bi se epidemija suzbila. Razgovarala Aida Džugum.
U zajedničkoj poruci Svjetske zdravstvene organizacije UN-a koje ste uputili BH vlastima ukazali ste da ste zabrinuti zbog povećanja broja oboljelih od COVID-19 u BH. Šta to tačno BH vlasti ne rade dobro kada je u pitanju zaštita stanovništva od koronavirusa?
Our message is not directed to the authorities. Always we are looking to authorities to do something, but it's here we are in a situation that also citizens.
Poruka nije upućena vlastima. Uvijek se gleda na vlast nešto uradi. Ovdje u ovoj situaciji građani moraju nešto uraditi. Naša deklaracija odnosila se na sve, da možemo izgubiti što smo dobili tokom prvog perioda pandemije. Sjetite se, ovdje u Bosni i Hercegovini uspjeli smo da izravnamo krivulju i broj slučajeva, što je dalo vremena vlastima da se bolje pripreme. Sada smatram da smo mnogo bolje pripremljeni nego na početku. Ali problem je da stanovništvo također mora poštovati pravila i mjere koje izdaju organi vlasti. Zadatak vlasti bi bio da pojačaju kapacitete za praćenje kontakata, jer je to bitan podatak. A sa druge strane, ako vlast zahtjeva da se nose maske, stanovništvo to treba da čini. Da nose maske, da izbjegavaju gužve, da nose maske u prevoznim sredstvima, da peru ruke i održavaju respiratornu higijenu, da održavaju razdaljinu i fizičku distancu. To je najbolje što sada možemo da uradimo.
I wouldn't say so because this is exactly why we were coming with the statement, because there is a danger to increase the pressure on the healthcare system.
Ne bih tako rekao, jer upravo zato smo dali to saopštenje, zato što je opasnost od povećanja pritiska na zdravstvo. Do sada je njihov zadatak bio ovisan o težini slučajeva, uključujući oni koji su trebali intenzivnu njegu, respiratore, što je zdravstvo stavljalo pod pritisak, ali nije bilo toliko da bi bili iscrpljeni. Sve dok se mogu nabaviti respiratori, zaštitna odijela, maske i tako dalje, morate znati da biste imali ljekare, specijaliste za takva odjeljenja, treba 10 godina, a da dobijete tako specijalizirane medicinske sestre, treba 6 godina. To je problem. Druga strana naše poruke je da ljudi trebaju razumjeti, da cijelo društvo treba razumjeti, ovo su ozbiljne stvari i da ne možemo samo ostaviti vlastima da se nose sa tim.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Za to je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi bit će odvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Naša novinarka Marija Arnautović je pitala građane i analitičare kome je budžet usmjeren.
Najviše za političare su odvojili.
Zna se, njihova administracija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje šta se finansira iz budžeta Bosne i Hercegovine, Senka, penzionerka iz Sarajeva. Rešat Fočo, također iz Sarajeva, zna da se iz državnog budžeta finansira i održavanje lokalnih izbora, koji su upravo zbog činjenice da budžet nije bio usvojen, odgođeni za 15. novembar, ali, kako kaže, enormno visoke plate političara na državnom nivou.
Mi smo mala siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno i žalosno za nikakav rad. Oni su najnesposobniji političari koji postoje.
Ostatak anketiranih ili ne zna ili ih kažu ne zanima šta se finansira državnim budžetom. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić potvrđuje ono što govore građani. Državni budžet nema veze sa običnim ljudima, iako ga svaki građanin i privrednik, plaćajući poreze, pune.
Red je već jednom da se to i opečati, što bi se reklo, da se tu radi isključivo ličnoj koristi, nema to nikakve veze sa opštim interesom, javnim interesom, nego samo ličnim interesom.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora u iznosu od 4,2 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi biće izdvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić objašnjava da se državni budžet uglavnom puni od indirektnih poreza.
Državna vlast, pogotovo najviše živi, mi svi živimo od indirektnih poreza najviše, a da ne kažem da je državni budžet gotovo sve indirektni porezi plus nešto malo jeli prihoda na državnom nivou, ali su indirektni porezi ti. Znači vi kad platite kartu, popijete čašu vode, ne znam, uzmete zalogaj hleba, vi plaćate PDV, PDV je sadržan u svemu i finansirate raskoš, nečiji i nečiju neodgovornost i nerad. Stalno, svakom svojom aktivnošću.
Ekonomski analitičar Faruk Hadžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako donošenje državnog budžeta nije nikakvo ekonomsko, već političko pitanje.
To se potvrdilo više puta, ne sada, samo ove godine, i problematiziranje donošenja budžeta. Znači uopšte nije zbog toga da se odvoji za ne znam neku razvojnu komponentu pa da zbog toga imate da se koplje lomi među političarima, nego upravo bilo možda, sad ulazimo u teren politike, ali prije svega mislim da je to bilo zbog održavanja lokalnih izbora.
U ovogodišnji budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine nije ušao amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, niti prijedlog da se izdvoji 42 miliona maraka za saniranje posljedica od pandemije koronavirusa. Analitičar Faruk Hadžić kaže:
ti amandmani su prije svega političko pitanje, nikako ekonomsko. Da se gledalo samo ta ekonomska tačka, onda bi budžet Bosne i Hercegovine povećavan bio svake godine, izdvajalo bi se više novca kako su i rasli prihodi od indirektnih poreza, onda se također definisale neke politike kojima bi se mogla rješavati ne samo migrantska kriza, ne sad samo posljedice pandemije COVID-a, nego mnoge druge stvari koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O situaciji u privredi, o novim uslovima poslovanja koje je nametnula pandemija COVID-19 te o razlozima za zabrinutost govori direktorica GS Tvornice mašina Travnik Snježana Kopruner, porijeklom iz Zadra, koja je Bosnu i Hercegovinu zdušno prihvatila kao novu domovinu. Kako je, gospođo Kopruner, pandemija COVID-19, to jest izmijenjeni uslovi privređivanja, utjecala na tvornicu mašina i koje su najveće negativne posljedice?
Pandemija je imala prilično veliki utjecaj. Mi smo početkom godine već imali probleme sa smanjenjem prihoda rad restrukturiranja u automobilskoj industriji i to smo nekako uspjeli kompenzirati. Međutim, u četvrtom mjesecu nas je izuzetno pogodila ova pandemija, pogotovo što su nam pali prihodi. Neke naše tvornice nisu radile, naši kupci nisu radili, s tim da nismo isporučivali. Nama je u drugom kvartalu pao promet za 26% i odmah smo imali četvrtinu radnika viška. Nismo znali kako ćemo to rješavati. Pokušali smo godišnjim odmorima, ko nije iskoristio ili u ovoj godini kojih je trebao koristiti, što mislim isto da je jedan način koji baš nije popularan, ali kad se nađete u takvoj situaciji nemate, nemate drugog izbora. Mi smo svim radnicima smanjili, dakle svima nama zaposlenim u firmi smo smanjili plaće 25% ili 25% je manje bilo ugovora. Onda smo imali probleme sa samim transportima, vi znate kako su izgledale te carine i kako su izgledali granični prijelazi. Budući mi 92% našeg prihoda radimo za izvoz ili 100% naše proizvodnje, tako da nam jednostavno nije bilo lako, nije ni danas moram reći jer ne vidimo neko veće povećanje. Dakle, kad pogledamo cijelo prvo polugodište, tih 20% kontinuirano imamo pad do kraja godine. Iako ne bude gore, mi ćemo se u ovome nekako snaći, ali mislim da nije jednostavno.
U koje zemlje tvornica mašina najviše izvozi?
To je Njemačka, Austrija, Francuska i Švicarska. Dakle, to su tri zemlje koje su nama u tome. Njemačka ima najveći udio, zatim Austrija i u Švicarskoj imamo dva kupca. Jedan od tih švicarskih kupaca ima u Lyonu isto tako tvornicu. Njemačko tržište uvijek najbolje radi. Dakle, tu se promijenila struktura kupaca i udjela svakog kupca u ukupnom prihodu, ali definitivno njemački kupci nam rade. Mislim, sa tih 20% prosječno pada, neki rastu, neki padaju, ali eto, to je, mislim da je situacija je prilično neizvjesna. Ja kad gledam u budućnost, gledam da se nalazimo u jednom vremenu koje je prilično turbulentno u samom razvoju tehnologija i u automobilskoj industriji i u drugim industrijama i da jednostavno investitori, budući mi radimo investiciona sredstva, vidim da investitori ne znaju u kojem će smjeru i sve to stoji. Dakle, nema jasnih pokazatelja. Mi znamo da dio automobilske industrije, veći dio ide u smjeru elektroautomobila. Međutim, to je sve teško napraviti jer je puno malih proizvođača vezano za tu industriju. Pogotovo kad se vidi na što liči taj motor s unutarnjim izgaranjem, same kompanije te automobilske, one rade blok motora, a sve ono dolazi od dobavljača sa strane. Dakle, kad bi se to naglo prešlo, onda bi kompletno ta industrija pala, a to onda te velike zemlje i veliki koncerni imaju pod kontrolom. Sve se mijenja, energetski sustav se mijenja, način na koji će to biti organizirano, udio reverzibilnih izvora energije. Dakle, sve je u nekom, kako ćemo se mi u svemu tome snaći, to je onda drugo pitanje. Ja se nadam da ćemo se nekako izboriti, ali jednostavno nije jednostavno vrijeme, ne samo za našu kompaniju, nego za sve općenito.
Jeste li poslije toliko uspješnih godina ipak zabrinuti?
Pa ovo je prvi put, moram reći, da sam zabrinuta. Dakle, ovo je stvarno prvi put da sam zabrinuta. Zabrinuta sam kad vidim sad taj vrtlog u kojem se nalazi cijeli svijet. Jednostavno je to izmjena tehnologija, financijskih tržišta. Dakle, sve je u jednom velikom previranju i onaj ko ne bude se spreman promijeniti, slijediti taj svijet, ga nema nigdje. I ne vidim da tu bi trebali puno više pažnje svi zajedno obratiti na te promjene kako bi se mogli uklopiti i funkcionirati sa tim svijetom koji je u tako velikim promjenama. Dakle, i pandemija je promijenila sav pristup, to vidite kakav utjecaj ima na naš život promijenile su te tehnološke velike promjene u svim sektorima i stvarno jednostavno ne znam kako ćemo se mi ovdje među ovim bosanskim brdima snaći i u sve to uklopiti. A onda kroz to vidim jedno veliko, veliki problem je taj demografski problem, to je nevjerovatno, ne znam kako ćemo se s tim izboriti, onda obrazovanje koje je dodatno još ovom koronom svedeno na jedan prilično nizak nivo i ta nesretna pravna država koja ne funkcionira i koja nikako da je postavimo na noge, jer osnov jedne države je ta pravna država. I onda kad se nađete u jednom košmaru od svega toga, onda normalno da ste zabrinuti. I sad mi je ta zabrinutost, moram iskreno reći, puno veća nego je ikad bila do sada, sa mojih 65 godina, dakle ovakvu situaciju nisam imala nikada, trebala bi za 2 godine u penziju.
Kad kažete da je problem demografska slika, mislite na veliki odlazak iz Bosne i Hercegovine?
Nije samo odlazak, jedno je i odlazak, a i rađanje, dakle sve je to smanjeno. Dakle, odlazak je veliki, po mom mišljenju, zbog toga što politika šalje jednu negativnu poruku tim mladim ljudima koji bi htjeli pošteno zaraditi kruh za svoju djecu, koji ne vide ovdje budućnost za svoju djecu, dakle trebali bi poslati neke druge poruke. Nekako mislim i ova neka uloga žrtve nas kao naroda, ne želim sad samo kritizirati politiku, nego ta uloga žrtve je, pa su nama građanima je kriva politika, onda je, ne znam, Bošnjacima su krivi Srbi ili Hrvati, Hrvatima su ovi ili oni i svi smo uvijek u nekom tom, dok se god osjećamo kao žrtva, nismo spremni napraviti korak napred. Nekad se mislim, ja bi neke riječi zabranila koristiti u medijima, čisto da ljudi se ne identificiraju stalno sa tim, sa nekom žrtvom. Nismo žrtva. Mi smo sposobni, mi smo odgovorni, mi znamo to raditi i trebamo krenuti napred da bi mogli slijediti sve te promjene u svijetu. A ne se non stop vraćati u neku povijest, non stop demonizirati jedni druge i praviti, dijeliti nas. Dakle, te podjele mene ne ide mi u glavu, mislim o čemu pričamo, dok taj svijet tutnji i leti napred. A mi smo kao da smo se uhvatili u tu neku našu ulogu žrtve, a ja sam sigurna ovdje ima toliko dobrih ljudi, toliko pametnih ljudi, ja sam pozitivno iznenađena ovdje upravo sa tim kvalitetom ljudi koji su spremni napraviti transformaciju ovoga društva, a koji ne mogu doći nikako do izražaja i ne mogu doći napred. I u svim strankama i u svim na nivoima vlasti možete sresti takve ljude. Samo što su oni u manjini, nema kritične mase koja bi jednostavno napravila nekakav pomak.
Da li vam, gospođo Kopruner, pandemija otežava kontakt s porodicom, jer poznato je da ste vi porijeklom iz Zadra, a radili ste i u Njemačkoj?
Mogu reći sad mi ne otežava, jer je hrvatska vlada donijela te nekakve mjere da ja sa hrvatskom putovnicom mogu normalno putovati. Ja se s tim ne slažem, s tim mjerama koje su one napravile, jer mislim da virus ne poznaje koji ima kakvu putovnicu. A međutim, ja svaka 2 tjedna sam bar jedno 4-5 dana u Zadru. U Njemačku ne idem, malo mi je daleko, već bi bila svaki mjesec, bi bila, ja mislim, bar tjedan dana gore i samo mi je u tom smjeru tog putovanja prema Njemačkoj promijenio. Međutim, u Zadru sam, pa ajmo reći, od 14 dana sam 5 dana u Zadru. I to mi dosta dobro čini, malo na moru, malo se šetati, jer ovdje sam ko stvarno na privremenom radu, kad sam u Bosni uglavnom radim. Ja se toliko u Bosnu zaljubila, u te ljude, u kulturu, u prirodu, mislim, stvarno me osvojila. Nekako čini mi se ko da sam korijene svoje našla ovdje. Kažem ja uvijek, i kad vidim svu tu kritiku i kad kažem to zato što mislim da možemo bolje. To ne govorim jer nekoga mrzim, jer mislim da je neko ovakav ili onakav, nego jednostavno mislim da se malo svi napregnemo da bi mogli puno više napraviti.
Govorila je Snježana Kopruner, direktorica GS Tvornice mašina Travnik.
Reforme za Europu.
Nakon što je predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna usvojio zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ekolozi i građani koji se bore za spas rijeka pozdravili su ovaj potez, ali i upozorili na mogućnost da on ostane mrtvo slovo na papiru. Njihova bojazan pokazala se utemeljenom kada je riječ o srednjobosanskom kantonu koji je dodijelio najviše koncesija za male hidroelektrane. Detaljnije Marija Augustinović.
Stanovnici Kruščice u blizini Viteza tvrde da su spremni i na nove proteste kako bi zaustavili izgradnju dviju mini hidroelektrana na rijeci u njihovom selu. Iako su tokom 2017. i 2018. godine više od 500 dana dežurali pored rijeke, tijelima zaustavljali bagere, te u konačnici i sudskim putem investitorima osporili dodijeljene dozvole, predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da borba nije završena. Jedan od investitora ponovo najavljuje izgradnju, a mještani Kruščice su izgubili sudski spor kojim su tražili poništavanje ugovora o koncesiji, te moraju platiti više od 8.000 maraka za sudske troškove.
I mi smo to fino izgubili na općinskom i na kantonalnom sudu. Znači, dajem za pravo da su ispravne koncesije. Ne, mi nećemo odustati, mi ćemo iz Strasbura, pa eto. Ako krenu mašini, to uvijek neko vidi. I to se dojavi i mi smo gore svi dok sve kukarke.
Na BH rijekama izgrađeno je 108 mini hidroelektrana, a u pripremi je više od 300 novih. Po njihovom broju prednjači upravo srednjobosanski kanton sa 35 instaliranih i desetinama planiranih, među kojima su i dvije na rijeci Kruščici. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša objašnjava to dugogodišnjom spregom između predstavnika vlasti i investitora.
Jedan od uzroka takvog stanja što su isti ljudi na istim funkcijama već više od 25 godina. Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, samo daje vjetar u leđa novim graditeljima kojih u ovom kantonu ima stvarno previše.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, a entitetska vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca predloži odgovarajuće zakonske izmjene koje će to i omogućiti. Na pitanje da li će srednjobosanski kanton postupiti po ovom zaključku parlamenta, premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je odgovorio.
Ja mislim da je taj zaključak više populistički nego moguće provodiv, zašto, jer podijeljena nadležnost kad su koncesioni ugovori u pitanju.
I dok u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma tvrde da su mogućnosti entitetske vlasti ograničene, jer većinu dozvola dodjeljuju kantoni, Ane Spodić iz organizacije Eko Akcija tvrdi da mehanizmi za stopiranje i izgradnje postoje, ali da je za to potrebna politička volja.
Pravilnik u vezi izdavanja okolinskih dozvola vrlo lako je moguće prepraviti u tom dijelu, tako da sve dozvole obavezno idu na federalni nivo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ako ima političke volje, bi moglo vrlo efikasno postaviti branu na dalju izgradnju malih elektrana u Federaciji BiH.
Slobodna Evropa.org.
Prije 5 godina u 8 evropskih zemalja pokrenut je projekat kojim se želi popularizovati evropski film, odnosno nastoje se podstaći ljubitelji sedme umjetnosti da filmove gledaju isključivo na legalnim platformama kao što su kina i festivali. Prije 2 godine u projekat se uključila Bosna i Hercegovina. Učesnici koji skupe najviše bodova osvajaju nagradno putovanje na filmske festivale u Berlinu, Kanu i Veneciji. Pripremio Ivan Katavić.
Milan Senić, modni dizajner iz Sarajeva, prošle godine osvojio je nagradu putovanje na filmski festival u Kanu u okviru projekta European Film Challenge. Tokom 2 mjeseca u Bosni i Hercegovini gledao je evropske filmove na legalnim platformama i na taj način skupio najviše bodova.
U početku izgledalo kao nemoguća misija, jer zapravo prepoljeni smo američkom blockbuster produkcijom. Tako da je ona zapravo bilo izazov pronaći 10 filmova, naravno, vidim da nije samo bilo pitanje igre, pošto tako da svoji pogled dobar film. U tom kratkom roku, odnosno roku od nekako 2 mjeseca koliko je trajao taj drug challenge-a, Bilo je stvarno teško naći, recimo, u kinu kvalitetan evropski film. Međutim, nekako bio sam uporan, imao sam s jedne strane i sreću da su se u toku tog kruga challenge dešavale zapravo dva vikenda nacionalnih evropskih kinematografija.
Projekat funkcionira tako što se iz zemlje učesnice prijavljuje osobe od 18 godina koje imaju zadatak pogledati 10 evropskih filmova. Učesnici su dužni informaciju o pogledanom filmu podijeliti na društvenim mrežama. Obzirom da je Milan modni dizajner, u Kanu osim što je uživao u filmovima, boravak tamo mu je pomogao i u profesiji kojom se bavi.
Bilo je lijepo vidjeti svu tu euforiju oko filma Once Upon a Time in Hollywood, dakle premijera filma koja se desila prošle godine, gdje su bili Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Quentin Tarantino. Tako da je lijepo pristati uživo jednoj tvoj euforiji koju možeš samo da pretpostaviš dok ne dođeš tamo. Naravno, jako puno ljudi iz svijeta mode sam također vidio gdje se jedan dan desila recimo situacija da sam izašao iz svog apartmana da kupim neke sitnice i onako prolazeći vidiš nekakvu gužvu i shvatiš zapravo da upravo iz tog hotela izlazi veliki broj celebritija koji upravo kreću na neki event ili na sam red carpet.
Čar Berlinskog filmskog festivala imao je priliku osjetiti i Aid Valjevac iz Sarajeva. On je također jedan od nagrađenih učesnika projekta European Film Challenge.
Taj osjećaj da se nalaziš na jednom takvom mjestu festivalu koji je združen sa puno ljudi koji željno iščekuju taj festival i onda sami imamo sa taj. Ja znam i euforija o festivala, početku neka peru i sam bio drago što sam uspio i pristalo takvom jednom uspjenom događaju.
Melina Alagić, koordinatorica ovog projekta za Bosnu i Hercegovinu i generalna tajnica u Udruženju filmskih radnika BiH, kaže da se iznenadila interesom građana za sudjelovanje u ovom projektu.
Po jednom krugu takmičenja, kao što znate, postoje tri kruga takmičenja svake godine, imamo po 200-tinjak takmičara, što je u odnosu na veličinu naše zemlje i stanovništva u stvari jedna dobra brojka. Ono u čemu smo uspjeli, evo sada, baš zbog ove situacije sa koronom, jeste da na neki način približimo i mlađoj publici šta su to legalne platforme, u stvari gdje vi možete legalno pogledati na internetu film, na televizijama i slično. Tako da je to još jedan bonus ovog projekta.
Filmski festivali su prilika kada se može pogledati dosta evropskih filmova i na taj način skupiti dosta bodova. Jedna takva prilika bila je i na nedavno održanom Omladinskom filmskom festivalu u Sarajevu, o čemu direktor festivala Kenan Musić kaže.
Mislim da Evropa kao koljevka filma i vraćamo lijepu se tu iz Evrope, na području Evrope kao neki su temeljili film. Mislim da ostarčna u Evropi je mnogo filmska, mnogo ozbiljnija i mnogo produktivnija nego bilo koja druga u svijetu. I mislim da evropski film ima jako dobrih momenata i da je jako značajno da to najbolje prepoznaju filmski radnici, ljudi koji dolaze na festivale i da zapravo vi na svim festivalima širom svijeta uvijek imate dominaciju evropskog filma u tim takmičarskim selekcijama. Dok recimo u kinodistribuciji imate dominaciju američkog, recimo, onako više komercijala. Ali mislim da bitnost i važnost evropskog filma, među kojim je spada i bosansko-hercegovački film, filmovi značije države, da su zaista filmovi koji su prijetnih godina pokazali iznimno kvalitetnim projektima, da li to bil kratki ili dugometražni i da zaista se onda upravo zbog toga treba posvijeti pažnje.
U ovom se slaže i Sead Vegara, filmski kritičar i urednik portala filmofil.ba.
Pa to je svakako varijanta vezano za festival, što se na festivalu, poput Sarajeva film festivala, mogu pogledati filmu koji se inače nikad ne mogli pogledati filmu, pogledati kao u normalnoj kino distribuciji. U filmu iz cijelog svijeta, i posebno iz Europe vezano s regiju Istočnog Balkana, tako da tu svakako ima na dobri filmova za pogled.
Pod terminom evropski film podrazumijevaju se svi filmovi duži od 52 minute, a producirani su u zemljama članicama Evropske unije te zemljama iz regije Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, te zemljama nečlanicama Evropske unije poput Gruzije, Ukrajine, Švicarske, Norveške i Islanda.
Eurozona. 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 Eurozona.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.